väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Ahoj.
Ahoj Monika, dobrý deň.
A komentátor denníka N Roman Pataj. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Hlas sa rozhodol, že vytvorí vládu so Smerom a s SNS, respektíve s poslancami, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke SNS. Premrhal práve Peter Pellegrini svoj politický talent?
Nevieme, či mal Peter Pellegrini politický talent. My len vieme, že celú svoju politickú kariéru strávil tým, že sa viezol na chrbte Roberta Fica a vo chvíli, keď mal pocit, že už to nebude fungovať, tak ho opustil. A potom, keď sa ukázalo, že to sám nedokáže uhrať tak, ako si predstavoval, tak sa vrátil k Robertovi Ficovi. Čiže ja by som si netrúfol na základe týchto udalostí povedať, že Peter Pellegrini mal politický talent. Má talent pohybovať sa v politike tak, aby sa v nej nestratil. Ale na to, aby sme mohli povedať, že má politický talent, by musel dotiahnuť do konca ten svoj zámer, keď vznikala strana Hlas a keď sa chcel od Roberta Fica oslobodiť, keď chcel byť úspešným autonómnym politikom. To sa mu nepodarilo. Takže podľa mňa premrhal svoju životnú šancu, ale či nepremrhal svoj talent, ktorý asi v tej politike nemá.
Čakal si od Pellegriniho viac, Matúš?
Teraz to bude všetko znieť, ako keď generál po bitke rozpráva, ale ja som nedával veľkú šancu tomu, že by Peter Pellegrini sa rozhodol pre inú alternatívu ako to, že mu ukáže Robert Fico miesto, kde má byť a on ho príjme. Čiže reálne šanca zostaviť inú vládu tam bola. Peter Pellegrini reálne mal šancu byť aj premiérom a on sa rozhodol ako vždy, tak by sa dalo povedať. Čiže rozhodol sa tak, že posluchol Roberta Fica a pravda je taká, že nevieme prečo. Že tie dôvody, ktoré on ponúka, nie sú veľmi presvedčivé.
Je fakt, že napríklad aj Boris Zala, ktorý teda počas tých debát v médiách loboval za to, aby Hlas išiel s Progresívnym Slovenskom, hovoril, že to je záhada. Že vlastne Pellegrini zobral menšiu pozíciu a odmietol premiéra, odmietol napríklad ministra financií, že to sú pozície, cez ktoré vieš robiť politiku. A pridám k tomu ešte aj podotázku, že ako keby sa rozhodol veľmi rýchlo, ani nevyužil tie rokovania z PS, SAS, KDH na to, aby možno od toho Smeru získal viac, trebárs aj pozíciu premiéra, nie?
Áno, ako tá pozícia premiéra tým, že ju Progresívne Slovensko a Michal Šimečka ponúkli, tak tým pádom podľa mňa ju mohol žiadať aj Peter Pellegrini aj od Roberta Fica, lebo Peter Pellegrini bol v situácii, že bez neho tú vládu nemohol zostaviť ani Robert Fico, takže si mohol vypýtať viac. Nie je úplne pravda, že si nevypýtal nič navyše, čiže podľa toho memoranda, ktoré podpísali, bude mať 7 ministerstiev a podľa výsledku, čisto podľa percentuálneho výsledku, aký získala strana Hlas, ich mal mať menej. Čiže dostal viac ministerstiev, ako mu patrilo podľa výsledku volieb. Ale v tom je zaujímavá politika, že to nie je čisto Excelová tabulka, kde nahádžeš čísla a podľa toho zostavuješ vládu. Nakoniec je to vždy o nejakom konkrétnom rokovaní. A myslím, že Peter Pellegrini neprekonal hanbu, ktorú si urobil Béla Bugár a Radoslav Procházka, keď za 5 minút odklepli Robertovi Ficovi jeho požiadavky a ako keby zrazili opätky a prijali všetko a boli v tej vláde. Trvalo to teraz viac ako týždeň, tie rokovania, takže nebolo to za 5 minút, bolo to za týždeň. Ale zvonku sa zdá, že mal Peter Pellegrini oveľa väčšiu šancu byť naozaj dôležitým politikom, teraz bude len človekom, ktorý poslúcha Roberta Fica.
Prečo sa tak rozhodol?
Neviem, lebo ako za záhadu sa to dá považovať, keď sa na to pozeráme zvonka na základe informácií, ktoré máme, keď si vedľa seba položíme ponuku Roberta Fica a Michala Šimečku, tak tedy sa to dá považovať za záhadu, lebo naozaj nedáva to zmysel pre ambiciózneho politika, keď mu niekto ponúkne predsedu vlády, alebo mu ponúkne, aby sa znova stal, aby sa stal predsedom parlamentu, kde ho vlastne od reálneho výkonu moci odstrihnú, tak tá voľba by mala byť jednoznačná. Čiže to, že Peter Pellegrini uprednostnil miesto, kde sa jeho vplyv na reálny výkon politiky veľmi obmedzí, tak to môže byť záhada. Ale ja nechcem teda konšpirovať, nechcem ísť veľmi do špekulácií, ale je zjavné, že oveľa silnejšia ako vyjednávacia pozícia Petra Pellegriniho boli argumenty Roberta Fica, o ktorých my nevieme, aké sú.
Podľa mňa sa na to môže pozerať cez tie argumenty, ktoré Peter Pellegrini ponúkol, že prečo vlastne sa rozhodol tak. A mňa tam zaujali dva momenty. Čiže jeden je, že opakoval Peter Pellegrini v tých prvých týždňoch, tam prvom týždni po voľbách, že voliči sa rozhodli a že vlastne vyhrala strana Smer a to treba rešpektovať, že získala strana Smer takmer v štvrtinu hlasov. Tak myslím, že tí istí ľudia, ktorí teraz rozprávajú toto, hovorili predtým, že víťaz volieb nie je podstatný a že tu máme predsa skúsenosť, že Vladimír Mečiar vyhrával voľby, Robert Fico vyhrával voľby a nevedel zostaviť vždy vládu. Čiže to je prvý moment, ktorý sa mi zdá byť, že tam je ten argument veľmi slabý, lebo znova teda politika a zostavovanie vlády to nie je iba nahádzanie čísel a čistá matematika. A druhý argument bol, že vlastne tá ponuka od Progresívneho Slovenska nebola dostatočne dôveryhodná alebo silná, presvedčivá, pretože by to bola štvorkoalícia a bola by nesúroda. A vlastne
nepačilo sa mu, ako to komunikovali vlastne cez Facebook, že SaS vyzvala PS, aby mu dali aj ministerstvo vnútra, že pán Hlina napadol pána Majerského, čiže tvrdil, že vlastne oni sú rozhádaní, ešte spolu ani nevládnu.
Tak potom sa pozrime na tých nových koaličných partnerov, ktorých teraz Peter Pellegrini bude mať. A ak sa mu zdá, že klub SNS a vôbec a Robert Fico samotný je dostatočne dôveryhodnou a zárukou toho, že to bude fungovať, tak ja neviem, no tak on asi nemá potom pamäť, lebo veď Peter Pellegrini sám si zažil také útoky a podrazy od svojich koaličných partnerov, pána Fica a pána Danka, že ja neviem, že podľa mňa v normálnom živote ľudia si pamätajú, že keď raz sa niekto takto správa, tak sa to bude opakovať. Chápem, politika nie je normálny život. Ideš do koalície s ľuďmi, s ktorými sa 5 minút predtým pohádaš. To je naozaj tak, to v politike funguje. Ale pozerať sa na klub SNS a hovoriť o tom, že tá demokratická časť je rozhádaná a nekompaktná, tak to sa mi zdá, že to je tiež výsmech, že to nie je úplne v poriadku povedať.
Michal Šimečka, ale nakoniec to hovoril aj Marek Maďarič, tvrdia, že to kľúčové, čo vlastne spojilo Smer s Hlasom, sú vyšetrovania tých veľkých kauz. Čiže môže byť v pozadí toho vyjednávania niečo, čo my vlastne ani sa nikdy nedozvieme. Špekuluje sa o tom, že čo vlastne predstavitelia Smeru majú na predstaviteľov Hlasu, aké páky, že vlastne ich vedia pritlačiť vecami, ktoré sa nikdy nedostanú na verejnosť.
No áno, je to tak, to čo som naznačoval predtým, tak keď to mám povedať napriamo, tak podozrenie je, že Robert Fico vydíral Petra Pellegriniho nejakým spôsobom a to je jedno z vysvetlení, ktoré by bolo racionálne v takejto situácii.
A v minulosti vieme minimálne, že to urobil v prípade Andreja Kisku pri politickom vyjednávaní?
Tí dvaja politici spolu boli príliš dlhé roky na to spolu, aby o sebe nevedeli veci, o ktorých by boli radšej, keby verejnosť nevedela a mohlo to zohrať veľmi významnú úlohu pri tomto rozhodovaní Petra Pellegriniho.
Môže byť súčasťou tej dohody, toho memoranda, ktoré podpísali, aj to, že tie strany podporia Petra Pellegriniho ako prezidentského kandidáta?
Môže. Je to, ponúka sa to ako logické vysvetlenie, prečo by bol ochotný Peter Pellegrini odísť na pozíciu predsedu parlamentu, keď mohol byť premiérom. Oni to nakoniec do toho memoranda nedali. Či to zvažovali, nevieme. Všeličo sa šúška v zákulisí. O Petrovi Pellegrinim ako o potenciálnom kandidátovi na prezidenta sa hovorí dlho. Prieskumy ukazujú, že on je ten, ktorý by vedel byť relevantným súperom napríklad pánovi Korčokovi. Ja sa mu čudujem, lebo to je ako on mohol mať reálnu moc teraz okamžite a vymenil ju za niečo, čo v budúcnosti môže byť, ale nie je to vôbec isté. Hovorí sa, že lepší vrabec v hrste ako holub na streche. Tak toto je jednoducho je tá situácia, ktorú urobil Peter Pellegrini, že niečo, čo podľa mňa nemá vôbec isté. A ja by som si dovolil tvrdiť, že Peter Pellegrini prehrá. Ak pôjde na prezidenta, tak prehrá a s Ivanom Korčokom. A teda veľmi by som bol prekvapený, keby to nebolo tak.
Aj ty si myslíš, že by prehral? Lebo je fakt, že môže nastať mobilizácia, teda ak bude Robert Fico premiér, tak tá druhá strana určite bude hovoriť, že nie je v poriadku, aby Smer mal všetko a Pellegrini už asi bude v tých prezidentských voľbách vnímaný ako, ako súčasť Smeru.
To pomohlo v roku 2014 Andrejovi Kiskovi, táto obava, že Smer bude mať všetko a vďaka tomu vyhral. Ale ešte by som doplnil to, čo hovorí Matúš. Tak keby, ja stále neviem, nie som 100% istý, že Peter Pellegrini bude kandidovať za prezidenta, ale keby to urobil, tak on keď oznámil, že ide do vlády so Smerom, tak to vysvetlil troma vetami. Prvá bola, že uprednostnil záujmy krajiny, potom záujmy strany a až potom na poslednom mieste sú záujmy jednotlivcov v podobe rôznych funkcií. Čiže ak by súčasťou ich dohody bolo, že Smer podporí Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách, tak by sa ukázalo, že Peter Pellegrini od prvej chvíle klamal, pretože súčasťou tej dohody bolo to, že by sa mal stať prezidentom. To by sa mu dosť ťažko vysvetľovalo. To je jedna vec. A druhá vec, znamenalo by to to, že vlastne tú stranu, ktorú sa pokúsil vybudovať, by odozdal Robertovi Ficovi do ruk. Hlas by prestal existovať, lebo hlas je len Peter Pellegrini. Tam nie je nikto iný, kto by tú stranu dokázal udržať. A Robert Fico by vlastne vládol iba v koalícii s SNS, respektíve s tými ľuďmi, ktorých tam Andrej Danko priviedol. Takže by sa mu vládnutie veľmi uľahčilo.
Ja by som ešte, prepáčte Monika, ja by som tunak namietal trocha, lebo ja si myslím, že už tým, že ide do koalície s Robertom Ficom, tak tú stranu vlastne odozdal Robertovi Ficovi. Tam stráca sa akýkoľvek dôvod na to, aby strana Hlas ďalej vlastne existovala. My vieme z prieskumov a z toho, ako sa v prieskumoch vyjadrovali voliči alebo ľudia, ktorí deklarovali, že sú voliči Hlasu a oni hovorili, že si želajú, veľká časť z nich, viac ako polovica, si želala koalíciu so Smerom a nie s stranami tej demokratickej časti spektra. Čiže to, že oni môžu byť spokojní, je pravda. Ale nejaký zmysel, prečo vlastne Hlas existuje, neviem si predstaviť, ako by Peter Pellegrini teraz vysvetloval a jeho spin doktori vysvetlovali, že aký je zmysel toho, že Hlas ešte existuje, keď v podstate sa zliali pri prvej príležitosti, keď sa dalo, tak sa vlastne znova späť vrátili pod ochranné krídla Roberta Fica. Takže to podľa mňa je skôr, ja to beriem tak, že ak bude kandidovať Peter Pellegrini na prezidenta, tak to bude skôr priznanie toho, že vlastne ten pokus bol neúspešný a zaradil spiatočku a ide to skúsiť aspoň tam.
Vo štvrtok európski socialisti pozastavili Smeru aj Hlasu členstvo v ich frakcii v Európskom parlamente. Toto je problém pre tieto strany?
No podľa mňa to nie je len problém pre tie strany. Robert Fico to bude bagatelizovať samozrejme, pretože on sa už dávno hodnotovo mentálne odstrihol od európskych sociálnych demokratov. Ale problém to bude pre nich v Európe, ale problém to bude aj pre Slovensko ako také, lebo podľa mňa je to signál toho, že keď dokázali tak rýchlo dať jasne najavo Smeru a Hlasu, že ako politické strany ich neakceptujú v Európe, tak ak budú naozaj sa správať pri výkone moci spôsobom, ktorý bude hanebný, tak tomu na to môže doplatiť veľmi rýchlo a doplatiť aj Slovensko ako krajina, napríklad v čerpaní eurofondov, v čerpaní peňazí na plán obnovy. To sú veci, ktoré sa nám dnes asi ťažko dajú predstaviť, ale viem si predstaviť situáciu, že ak to bude Robert Fico a jeho ľudia preháňať, tak sa nám to vráti v takejto podobe, čo by ale ešte skomplikovalo Ficovi vládnutie, lebo by mu tie peniaze objektívne chýbali.
Zhodou okolností práve tento týždeň odsúdil okresný súd v Poprade Andreja Kisku za daňový podvod a vieme, že keby Kiska nebol v tej politickej opozícii voči Ficovi, tak by sa jeho prípad zrejme ani nikdy nedostal na políciu alebo na prokuratúru. Ako toto rozhodnutie súdu vnímate?
Ja to považujem za taký nezamýšľaný, ale veľmi symbolický moment, ktorý ohlasuje, že teda sa nám zmenili časy a ideme do novej doby. Je to pre prezidenta Kisku, je to podľa mňa veľmi smutné, že ten prípad sa neuzavrel v čase, kým nebol Robert Fico pri moci. Čiže za tie 3,5 roka, že sa to nepodarilo dostať do finále. A nedá sa tam nevidieť politický rozmer toho prípadu, pretože naozaj podobných prípadov za takéto daňový, za daňový podvod alebo za narábanie s daňami nevieme nájsť v moderných dejinách Slovenska. Možno, že nejaké jeden, dva sa nájdú, ale my o nich nevieme. A aj to hovoria ľudia, ktorí sa tomu venujú, že to je naozaj nezvyčajná záležitosť. Čiže to, že na začiatku bola jasná politická motivácia Roberta Fica robiť zle Andrejovi Kiskovi, ktorý ho porazil v prezidentských voľbách, to je úplne jednoznačné. A ako to zatiaľ zvládajú prokuratúra a súdy, tak to podľa mňa musíme počkať. Stále by som chcel veriť, že aj po nástupe 4. Ficovej vlády budú na Slovensku nezávislé súdy a že na odvolacom súde sa na to znova niekto pozrie a skúsi sa na to pozerať aj očami, ktoré nebudú politické.
Aké 4 roky nás z hľadiska právneho štátu čakajú, ale aj z hľadiska teda demokracie a ľudských práv?
Ťažké, ale takto sa veľmi rýchlo sa to ukáže napríklad v okamihu, keď parlament začne vymieňať svojich členov v súdnej rade, lebo v súdnej rade sú traja ľudia, ktorých volí parlament. Predpokladám, že si ich táto nová koalícia veľmi rýchlo vymení, čo okamžite zmení pomery v tomto orgáne. Tomu sa prispôsobia aj závery a výstupy. A to je len jedna z mnohých vecí, kde sa to môže prejaviť. Videli sme na Petrovi Pellegrinim, že nebude mať odvahu ani vôľu tomu čeliť dostatočne vytrvalo a jednoznačne. Takže ja sa obávam, že nás čakajú veľmi ťažké 4 roky a v zásade to najlepšie, čo by sa nám počas nich mohlo stať, že nebudú 4. Že to v tejto zostave z nejakého dôvodu nebudú schopní ťahať počas celého volebného obdobia.
Myslíš, že sa pohádajú?
Tak stále sa hovorí o tom poslaneckom klube SNS. A nemusí sa pohádať, len ten môže zostať celistvý, ale možno sa nájdú nejakí ľudia v hlase, teda áno, v hlase ako pán Drucker napríklad, a možno sú tam aj nejakí ďalší, ktorí si povedia, že toto už naozaj je príliš veľa aj na mňa, a nájdu odvahu seknúť s tým. V tejto chvíli sú to hypotetické úvahy, ale nedá sa vylúčiť ani to.
Matúš, pre teba je pán Drucker a prípadne poslanci dobrej voľby nejakou nádejou, alebo aj samotní poslanci hlasu, že budú brzdiť také tie ako keby najhoršie veci, ktoré by Smer chcel robiť?
Nie, nespolieham sa na to. Nevzbudzujú vo mne tento typ nádeje, pretože každý inak, samozrejme, sú to osobné príbehy každého jednotlivo, ale tí ľudia už, mnohí z nich boli v minulosti v kontakte s Robertom Ficom, a nedáva mi to nejaký zásadný dôvod myslieť si, že teraz budú nejak naozaj reálne brániť tomu. Mohli by sme sa vrácať k tej vláde Roberta Fica, v ktorej sedel Most Hit a sieť Radoslava Procházku, tak asi by sme sa zhodli, že Lucia Žitňanská na ministerstve spravodlivosti reálne zabránila niektorým veciam, ktoré by inak Ficová vláda urobila. Ale ani a teda to naozaj treba povedať, že vedel, na to naozaj sa stalo. Ale výsledok je stále, že to bola Ficová vláda a teda nemyslím si, že by bolo fér porovnávať ľudí z hlasu s pani Žitňanskou.
My nahrávame v piatok na obed. Sme teda v štádiu toho, že sa zostavuje vláda. Niektoré mená neoficiálne prenikli, niektoré ešte nie. A vieme, že Zuzana Čaputová ochorela, takže Robert Fico jej nemohol ten zoznam tých ministrov doniesť v piatok. Zrejme sa tak stane v pondelok. Má prezidentka možnosť zasiahnuť do toho, ako bude vláda vyzerať?
Určite má. Je o tom veľká debata medzi právnikmi, ústavnými právnikmi, že ako to vlastne naozaj môže byť, ale myslím si, že určite prezidentka má možnosť zasiahnuť. Máme na to precedens, keď Andrej Kiska Petrovi Pellegrinimu odmietol vymenovať ministra vnútra pána Ráža. Máme na to precedens z minulosti hlbokej, keď Michal Kováč odmietol vymenovať Vladimirovi Mečiarovi Ivana Lexu. Medzi tým sa zmenila ústava, medzi tým sa pokúsili zákonodarcovia napísať tú ústavu zrozumiteľnejšie s jednoznačným zámerom, aby prezident bol len figurkou, ktorá vlastne len vypočuje si návrhy a schváli ich a vymenuje a dovidenia. Ale tá debata medzi právnikmi naďalej pokračuje a hovoria, že vlastne, že sa to môže stať, že prezidentka môže vstupovať do toho, kto sú konkrétni nominanti na ministerstva. Pani prezidentka povedala v televízii Markiza v rozhovore, ktorý tam mala po voľbách, že si nevie predstaviť, že by vymenovala niekoho na ministerstvo vnútra, kto bol obvinený alebo kto je obvinený. Ja si myslím, že tie dôvody na to, aby prezidentka povedala, že toto je problém a takého človeka nevymenujem, sú oveľa širšie ako iba obvinenie alebo teda nejaký problém so zákonom. Tie mená, ktoré sa objavujú, sú niektoré také, ktoré podľa mňa nemôže prezidentka vymenovať. A to sú ľudia, ktorí šíria otvorene nenávisť, to sú ľudia, ktorí sú agresívni, ktorí sú jednoducho naozaj majú. My na to ako keby zabúdame, ale tam sú ľudia, ktorých ja by som volal fašistami, pretože kandidovali v minulosti alebo boli v spojení s fašistickou Kotlebovou stranou. Čiže tých dôvodov je viac a určite o tom môže byť veľká debata a je možné, že o tom bude rozhodovať ústavný súd.
Poďme si možno rozobrať niektoré tie konkrétne mená. Začnem Robertom Kaliňakom. Roman, myslíš si, že je dôvod nevymenovať Roberta Kaliňaka za ministra obrany? Musel odstúpiť po vražde novinára. Vieme, ako pod ním fungovala polícia. Píše sa to vo všetkých tých spisoch, vypovedajú o tom svedkovia. Figuroval v kauze únosu vietnamského občana, ktorý sa stále vyšetruje. Tam viem, že niekto vtipne poznamenal, že aj kvôli tomu by mali skôr na ministerstvo dopravy. Ale on napríklad aj obchoduje so zbraňami. Ministerstvo obrany je proste rezor, ktorý sa tomu venuje, spada pod to tajná služba. Môže byť Kaliňak ministrom obrany? Vidíš tam nejaké také dôvody, pre ktoré prezidentka môže zostať?
To, čo si vymenovala, sú všetky dôvody, ktoré by mali byť dôvodom, aby ho nevymenovala. A ešte tam treba doplniť to, že má naozaj blízke vzťahy s inými obchodníkmi so zbraňami, vplyvným českým obchodníkom so zbraňami, s pánom Strnadom. Čiže okrem toho, čo má za sebou temnú minulosť, má nieslo by si na to ministerstvo silné konflikty záujmov. A samozrejme, že celé jeho pôsobenie v politike by vyvolávalo pochybnosti o tom, že či tam ide robiť biznis, alebo ide spravovať ministerstvo obrany. Takže keby som bol ja prezidentom, tak by som odmietol takéhoto človeka vymenovať. Neviem si, ale netrúfam si odhadnúť, že keby to naozaj prezidentka urobila, že by ho odmietla akceptovať a keby, ako Matúš hovoril, to skončilo na ústavnom súde, či by ústavný súd dal zapravdu, tak to ja netrúfam vyhodnotiť v tejto chvíli.
A odmietol by si ho vymenovať len na také ministerstva, ako sú vnútro obrana, alebo by si ho odmietol vymenovať za akéhokoľvek ministra, napríklad tej dopravy?
Robert Kaliňák by nemal byť žiadny minister, nemal byť v politike.
Môže prezidentka, alebo mala by podľa vás prezidentka zablokovať pána Huliaka za ministra životného prostredia, o ktorom sa tiež hovorí, ktorý mal škandalózne výroky o ochranároch, popiera klimatickú krízu, o LGBTI plus ľuďoch?
Áno, podľa mňa je to rovnako problematická postava, ktorá by nemala byť vo vláde. To, že si ho ľudia zvolili do parlamentu, to treba rešpektovať, ale podľa mňa takýto človek vo vláde nemá byť a my ako keby zabúdame, že v slušnej spoločnosti sa s fašistami vôbec nerozpráva. A nie, že sa posielajú do vlády.
Tomu ešte doplním. Ja som si tohto pána prvýkrát všimol, keď, neviem, či to bolo v marci, teraz niekedy na jar to bolo, keď Smer zorganizoval pred prezidentským palácom takú veľkú demonstráciu proti Zuzane Čaputovej. A on tam, Robert Fico tam zavolal, ale že naozaj, že to bol úplne, že prierez pravým extrémom. Tam boli ľudia, ako bol Huliak, tam bol napríklad syn Jána Slotu, ktorý sa snažil založiť si stranu. No a vtedy som pána Huliaka prvýkrát v živote počul hovoriť a na tom proteste som si hovoril, že toto snad nie je pravda, že to nemôže existovať, aby si niekoho takéhoto Robert Fico zavolal na námestie a legitimizoval ho tým, že mu dá priestor. Lebo to, čo tam porozprával ten krátky vstup, bolo niečo hrozné. No a dnes som má vo vládnej koalícii. Už len z toho, čo som tam vtedy počul, tak si neviem predstaviť, že by ten človek mal byť vo vláde. No len, že Robert Fico môže mať úplne iný názor.
Mali sme informácie, že Tomáš Taraba tiež, ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke LSNS, teraz SNS, sa má stať ministrom kultúry. On to potom poprel. Mohol zohrať rolu odpor hercov, umelcov, ktorých táto nominácia úprimne šokovala, začali voči nemu spisovať petíciu?
Ja myslím, že teda je dobré, že sa ozvali ľudia z umeleckej scény a že teda od prvého dňa hovoria vláde Roberta Fica, že že nebudú ticho a nebudú znášať úplne čokoľvek. Snáď im to vydrží, snáď nám ako občianskej spoločnosti to vydrží. A asi by som nepreceňoval ten odpor, pretože ak by ho chceli naozaj vymenovať, tak to urobia, myslím si, že práve že natruc všetkým tým umelcom, ktorí sa ozvali. To je otázka, že aký s ním majú zámer iný a čo s ním chcú urobiť.
A kto pôjde na kultúru zo SNS? Nakoniec,
presne tak, kto nakoniec. Ak SNS má mať kultúru, tak vlastne to je... Akože
tam bude asi každá nominácia problém.
Áno. A ja by som si typol, že neviem teda, či oni sú až tak prešpekulovaní a či tak strategicky rozmýšľajú, ale ak ten nápad bol, že vypustiť von meno pána Tarabu, to spôsobí zdesenie a odpor a potom príde niekto druhý, ktorý bude rovnako toxický a nebezpečný, ale už nebude spôsobovať až také emócie, pretože tá prvá vlna už prebehla a prejde im to hladšie, tak aj to môže byť stratégia, ktorú mali.
Stále nevieme, kto bude ministrom zahraničných vecí. To bol rezort, ktorý Fico zatiaľ vždy obsadzoval ľuďmi, ktorých naozaj mohol poslať do zahraničia a mohol sa tváriť, že teda sme ukotvení v EÚ a v NATO. Ak by sa tým ministrom nestal profesionálny diplomát typu Miroslava Lajčaka, o ktorom sa hovorí, ale podpredseda strany Juraj Blanár, čo by to znamenalo a aké vlastne Blanár mal zahranično-politické postoje? On je rovnako proruský ako Fico a Blaha?
Každému, kto nevie, kto je Juraj Blanár, odporúčam, aby si našiel videa z parlamentu z februára minulého roku. To bolo približne týždeň pred tým, ako sa začala ruská invázia, tak na zahraničnom výbore Národnej rady bol najskôr ako hosť veľvyslanec Ruska na Slovensku Bračikov a po ňom, neviem, či na druhý deň alebo o dva dní neskôr prišiel ukrajinský veľvyslanec. No a tam, keby si to niekto vypočul, keby si to pozrel, keby si sledoval, ako sa správal pán Blanár, tak by pochopil, akého ministra zahraničných vecí by sme mali. Mali by sme ministra zahraničných vecí, ktorý je absolútne servilný k Rusku, absolútne, je vnútorne presvedčený, má vnútorné presvedčenie protizápadné, protidemokratické, protiamerické, protiatlantické. Bol by to úplný opak toho, čo máme na ministerstve zahraničných vecí dnes, čo sme tam mali doteraz. Takže Juraj Blanár ako minister zahraničných vecí by bola úplne katastrofálna voľba.
Bol by to aj opak pána Lajčaka?
Pán Lajčak bol ochotný vysvetľovať rôzne prešlapy Roberta Fica, ale aspoň vedel, ako sa to robí a aspoň ho niekto v zahraničí počúval. Ten signál, preto je dôležité sledovať, že kto sa stane ministrom zahraničných vecí v tejto novej vláde, pretože ak to bude politická nominácia, ak to bude Ficov stranický kolega, tak je to jasný signál, že Ficovi už vôbec, ale vôbec nezáleží na tom, ako to bude vnímať svet. V tých predošlých troch vládach za každým hral dvojitú hru. Doma rozprával niečo iné a v zahraničí práve ústami a pomocou diplomatov, ktorí vedeli, ako sa správať, ako jesť a ako rokovať, sa snažil presvedčiť, že to zle chápu, že vlastne to médiá prekrútia, že to je nejak inak. Ak teraz nominujú politika typu pána Blanára, tak to bude jasná správa, že už idú natvrdo na to.
V súvislosti s nástupom teda Ficovej štvrtej vlády sa hovorí veľa aj o tom, čo bude s vyšetrovaniami, s úradom špeciálnej prokuratúry a podobne. Je zrejme, že Štefan Hamran končí, on to už aj oznámil, ale mal by podľa vás odstúpiť Daniel Lipšic z funkcie, aby možno zachránil samotný úrad špeciálnej prokuratúry, lebo vlastne jeho nie je možné vymeniť inak ako zmenou zákona, ktorá by zrejme zo sebou mohla zmiesť už celý úrad.
Ja som bol proti tomu, aby sa Daniel Lipšic stal aj ako generálnym prokurátorom, aj špeciálnym prokurátorom, ale napriek tomu hovorím teraz, že skôr si myslím, že by sa nemal tej funkcie vzdať, pretože predstava, že táto vládna koalícia ten úrad nezlikviduje aj bez toho, aby on bol na jeho čele, tak podľa mňa nesedí. Na úrade špeciálneho prokurátora zostanú ďalší elitní prokurátori, ktorí tieto kauzy vyšetrovali a robili to s plným nasadením. Čiže Smeru neprekáža len Daniel Lipšic, prekážajú mu aj tí ostatní prokurátori. A na to, aby si s nimi poradil, by nestačilo, aby im tam zvolili nejakého nového, aby im zvolili buď nového špeciálneho prokurátora, alebo aby ich presunuli niekam inám, proste tí ľudia by si robili svoju prácu aj tak. Takže ja si myslím, že Daniel Lipšic by tam mal zostať a kým je to možné, tak ten úrad chrániť a zabezpečiť, aby pracoval tak, ako doteraz.
V podstate on aj sám hovorí, že on osobne nedozoruje ani jednu z tých politicky citlivých kauz, ale dohromady všetky tie kauzy dozoruje až 21 prokurátorov toho úradu. Matúš, ty si čo myslíš? Pomohlo by zachrániť úrad, keby Lipšic sám odišiel a povedal by, že tak ja som vám prekážal, som preč a nechajte úrad pracovať?
Nie, v tomto súhlasím úplne s Romanom, čiže ak by vznikla vláda Hlasu s tými troma demokratickými stranami, tak myslím, že vtedy by mohla byť debata o tom, že pre nejaký typ upokojenia Hlasu a nejaký typ upokojenia situácie, že by to mohlo byť dobré gesto. Teraz si myslím, že je úlohou Daniela Lipšica zostať tam a bojovať do posledného dňa. Najmä preto, nech je to úplne jasné. Jednoducho, ak by odišiel, tak by sa to možno, že stratilo zase v takej hmle a nebolo by jasné, že čo ide vláda Roberta Fica urobiť so špeciálnou prokuratúrou. Ak ho budú musieť odvolať oni, a viem, že ho nemôžu odvolať, čiže budú musieť zmeniť zákon a budú musieť vlastne zničiť celý ten úrad, tak to bude podľa mňa na prvú každému zrejme a jasné, že tu sa deje politicky motivovaná akcia, ktorá má zabrániť tomu, aby ďalej boli vyšetrovaní ľudia z okolia Roberta Fica, takže preto si myslím, že nemá odísť.
Bude to mať nejakú odozvu aj v zahraničí, v Európskej únii, v Európskej komisii, keby sa rušila prokuratúra a rušil špecializovaný trestný súd?
Určite by to, ja som presvedčený, že by to malo naozaj veľkú odozvu. Máme príklad z Rumunska, kde pani, ktorá riadila taký úrad v Rumunsku, tak sa stala veľmi dôležitou predstaviteľkou, riadi Európsku prokuratúru, myslím. No, čiže tým vlastne Európa ukázala, ako jej záleží na tom, aby v jej nových členských krajinách sa snažila presadzovať vláda zákona, ako jej záleží na tom, aby v nich nebola korupcia. Tým, že túto osobu vlastne dali na čelo takého úradu, tak ukázali, že je to pre nás dôležité. Ak by na Slovensku došlo k politickej likvidácii takého úradu, ktorý ukázal výsledky, tak by to bolo jednoznačný signál, že Slovensko sa odkláňa od princípov právneho štátu a že tu ide len o to, aby sme si zachránili svojich ľudí.
Ľudia zo Smeru budú hovoriť, že v Európskej únii sú rôzne dizajny prokuratúr a nie všade je takýto špecializovaný špeciálny úrad pre prokuratúru, ktorá sa zaoberá najvyššími korupčnými a politickými kauzami. To je pravda. Ale keďže vieme, že ten úrad aké prípady riešil, najmä v posledných 3 rokoch, aké prípady riešil a s akými výsledkami, tak myslím si, že každý na svete pochopí, že to je politická záležitosť a že to je snaha zlikvidovať nezávislú prokuratúru, ktorá by naozaj sa pokúšala riešiť zločiny.
Mimochodom, tá Európska prokuratúra môže byť teraz pre Slovensko veľmi dôležitá vzhľadom na to, že sa tu budú čerpať obrovské eurofondy a práve ona ich vyšetruje. Je to tak?
Nejaké prípady tu už sú. Áno, jej vplyv môže zaraz aj v prípade Slovenska. Teoreticky by mala byť úplne nezávislá od vplyvov tej materskej krajiny na to, ako vyšetruje, ale nie som si celkom istý, či naši politici nie sú schopní to nejakým spôsobom znegovať.
Vo štvrtok bol rok od vraždy Juraja Vankuliča a Matúša Horvata na Zámockej ulici. Vidíme, že viacero budúcich vládnych poslancov bežne postuje nenávistné komentáre o LGBT plus ľuďoch. Čo vlastne ich čaká najbližšie 4 roky?
Je to tak, ako ten súd s Andrejom Kiskom, myslím, že bol nezamýšľaný a bola to symbolická zhoda, tak to, že nastupuje nová vláda práve v čase prvého výročia tej hroznej vraždy, je hrozná správa. A myslím si, že musí to byť veľmi ťažké pre LGBTI plus ľudí, ktorí zažívajú útoky neustále aj za vlád, ktoré nie sú už takto otvorene agresívne. Takže myslím si, že je na nás všetkých, aby sme urobili všetko preto, aby sme nedovolili, aby sa to zvrhlo do úplne otvoreného nenávistného boja. A ja za seba hovorím, že som pripravený urobiť všetko, čo viem urobiť, lebo je to pre mňa neprijateľné a neakceptovateľné, aby sa stávali terčom také nenávisti.
Celkovo tento týždeň, ale teda aj tie výsledky volie môžu byť pre ľudí dosť frustrujúce. Roman, ty sa ako cítiš?
No, nechcem teraz vyzerať ako nejaký hrdina, ale ja som sa nastavil, že to nebude, že to dopadne takto nejako, takže ja v zásade ma to nejako nerozkolísalo. Nemôžem povedať, že by som bol na dne a teraz, že by som potreboval vypnúť. Jednoducho stalo sa, musíme sa tomu prispôsobiť a musíme jednoducho sledovať ďalej spoločnosti, my ako novinári, písať o ňom, robiť si svoju prácu a podliehať nejakej frustrácii. Myslím, že to nie je naša úloha, nie je to ani to, čo by sa nám malo stať ako novinárom. Samozrejme to, že občania to vnímajú inak, tak majú na to plné právo a verím tomu, že mnohí sú na tom zle.
A ešte k tomu všetkému, aj Penta kúpila nový čas. Matúš, čo to znamená pre mediálny trh?
Nový čas bol dlhé roky najčítanejším denníkom na Slovensku a je to veľká správa, že Penta teda toto urobila, toto gesto, alebo teda tento obchod, nie gesto. Je to zlá správa, pretože vidíme, ako Penta pracuje v médiách, ktoré už teraz má, v tých svojich plúskach. To sú naozaj, to nie je žurnalistika, to je jednoducho, to je zneužívanie média na svoje vlastné účely a svoje vlastné hry, často aj politické hry. A ak sa to bude diať aj v novom čase, tak, tak ten verejný priestor bude o ďalší kameň v tej skladbe, v tom múre odpornejší.
Je to najčítanejší denník stále?
Áno, je. No tak trocha sa mení tá mediálna mapa, pretože tie papierové noviny sú stále menej dôležité ako to, čo sa deje na webe. A na webe sú aj iní hráči, ktorí sú silní alebo silnejší ako Nový čas. Ale naozaj, ak nás teda čaká v novom čase to, čo robila Pluska, napríklad aj pred voľbami, tak sa musíme pripraviť na to, že to bude ďalšie médium, ktoré bude zneužívané na politické a biznisové účely.
Ja ešte by som to doplnil, čo hovorí Matúš, lebo on to vlastne hovorí, čo robila Pluska pred voľbami, ale ja to je trošku moja obsesia, lebo sledoval som volebné noviny Plusky, ktoré dávala ľuďom do schránok po celom Slovensku.
Aj v Galante.
V Galante, áno, ale pokiaľ viem, v Bratislave to nebolo až také rozšírené, ale v regiónoch to bolo úplne, každá rodina skoro dostala také noviny do schránky. A to boli mesiace úplne otvorenej propagandy v prospech Hlasu a Smeru, za ktorú si tie strany nezaplatili, predpokladám, ani cent v tom čase. Ale išlo o veľké peniaze, ktoré vrazil niekto do ich volebnej kampane a ten niekto bude očakávať, že sa mu to vráti po voľbách.
Čo sa deje na Ukrajine, Roman?
Na Ukrajine sa nedeje nič optimistické. Tam tá ukrajinská ofenzíva uviazla. A na jednom z úsekov frontov Rusi rozbehli najväčší útok od jary, ktorý zatiaľ nevyzerá, že by mal mať nejaký úspech, ale celkový obraz nie je optimistický a vyzerá to tak, že Ukrajincom sa nepodarí dosiahnuť nič z toho, čo si na začiatku leta stanovili ako svoj cieľ. Špekuluje sa o tom, že by mohli ešte zaútočiť na jednom mieste cez Dnipro rieku, ale to sú také šumy, ktoré či sa potvrdia alebo nie, tak to si netrúfam.
Čiže tá dlhodobá perspektíva je aká?
No tak, keď to človek porovná s tým, čo vidí na tej ruskej ofenzíve aktuálne a keď si to porovná s obrázkami, ktoré chodili z ukrajinskej, tak sa zdá, že ani jedna strana nie je schopná už dosiahnuť vzhľadom na to, že sú pripravené na akcie tej druhej nejaký rozhodný úspech. Či sa to zmení niečím, nejakými dodávkami iných zbraní alebo nejakým politickým rozhodnutím, neviem, ale v tejto chvíli to vyzerá ako pad.
Čiže po všetkých týchto zlých správach stalo sa tento týždeň aj niečo pozitívne?
No, Roman, skús ty.
No, ja som, podľa mňa pozitívne je to, čo už hovoril Maroš. Matúš, prepáč. To, že...
Ale pozdravujeme aj Maroša.
Aj Maroša pozdravujeme. To, že s tým Tarabom to mohla byť nejaká hra, že jeho meno vypustili len ako taký balónik. To, že možno, že umelci reagovali okamžite a že príliš rýchlo podľa niekoho. Ale samotný fakt, že dali najavo, že sme tu a že budeme stále v strehu, tak to je podľa mňa dobrá správa tohto týždňa, aby ľudia vedeli, že nie sú bezbranní, že stále majú možnosť ozvať sa, stále majú možnosť protestovať, stále majú možnosť poukazovať na to, že keď príde nejaký pán Huliak a bude rozprávať nezmysly, tak to neznamená, že je nedotknutelný a že mu to nemôžeme nejakým spôsobom vysvetliť, že sa mýli. Takže to je podľa mňa dobrá správa. Slovenská občianska spoločnosť stále žije a myslím si, že bude čoraz živšia.
Ja mám také, nemám klasickú dobrú správu. Čiže mám v rámci tých zlých správ, ktoré sa na nás posledné dni valili a naozaj ich bolo veľa, tak mám také, v ktorých viem ja nájsť nejaký typ pozitívneho odkazu. Čiže pri tom ročnom výročí z vraždy pred teplárňou považujem za dobrú správu, že tentokrát premiér sa nebal prísť na miesto a neskrýval sa v dave potichu, ale normálne hovoril a veľmi jasne sa postavil k tej udalosti premiér úradníckej vlády, pán Odor. O to väčšia bude podľa mňa ten šok, keď sa nám tam vymenia tie mená. A svojím spôsobom považujem za dobrú správu aj zvrhlosť, ktorú predviedol Robert Fico, keď podpisovali to memorandum. Tak on hovoril takú vetu, že ak teda to má ísť, ak máme ísť do pekla, tak na bielom koni. To sa odkazoval na slovenské príslovie. A ja to berem tak, že vlastne bol výnimočne úprimný a že hovoril pravdu. Čiže vlastne on nám hovorí, pripravte sa, túto krajinu čaká peklo a my sme sa poučili a my ho naozaj urobíme. Čiže ono to je, že negatívna správa, ale ja v tom vidím pozitívum, že aspoň sa vieme na to pripraviť.
Tak dobre, uznávam, že tento týždeň bola ťažká disciplína. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. To bol Matúš Kostolný.
Dobré správy na budúce.
A Roman Pataj.
Ďakujem, doteraz som bol pokojný, už to neplatí.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.